Eta esan dugu, Ipar Euskal Herriko ikastroen aldeko festa honek aurten, Ken Zazpi talderen musika duka, Aizu da kantoren izena, baina Aizu aurretik atxe jarrita. Ken Zazpi talderen doinuak, amets arzailuzen itzegin osatuta, eta bideoklipa ere bai, zer esan eman duen bideoklipa, Gaizka Izagirrek eta Lander Garrok egindakoa inora.
Bai, bideo horretan emakume baten historioa ezagutuko dugu umezenetik heldua den arteraino, beti euskaraz mintzatu izan den emakumea, eta horregatik jazartua izan dena, beti euskaraz mintzatu izan den emakume hori, emakume bizarduna, Aizu bideoklip honetan ikusi duguna. Aizu, atxarekin esan bezala, baimena edo egokiera, esan nahiko lukena, eta trabak egon arren euskaraz bizitzea Aizu izatea nahi dutelako, eta Aizu, bestea deia, Aizu, herritarrei eta agintariei egiten zaiena. Guztia prest, igandeko ospakizunetarako, egitarau zabala, aldiro egiten duten bezala, kirola, janedana, jolasak, eta musika, talde asko, tartean esate baterako untza, esan nahi nuen,
Untza,
oso ezagunak egin direnak, ez da? Zea maiz edo Ken Zazpi bera. Iazko edizioan bezalaxe, aurten ere ikasturte berrian ateak irekiko dituen Bernat Etxepare Lizeo berriarentzat izango da lortuko den dirua. Eta egoera berri batean ere ospatuko da gainera urtengo herri urrats, Euskal Elkargoa martxan hasi eta hilabete gutxira bai dator.
Gurekin da Ur Gorostiaga, Zehazkako zuzendaria, eta Euskal Konfederazioko kidea, Baionako gure estudiotan. Ur, egun hon zarmo zaude.
Bai, ongi, egun hon zuei ere.
Ur, gaur jendeari gure entzulei oroitzapenak eskatu dizkiegu, herri urratxen ingurukoak, ze mundu guztiak izango du oroitzapenen bat. Imaginatzen dut, zuk bildutako oroitzapenek emango luketela novela bat idazteko adinaz, da?
Bai, bai, eta egia da kantuek beti oroitzapen bereziak eta hilo ipurdia ematen dutela ere, hainbeste oroitzapen etortzen dira kantueri lotua eta ba, eskertzen dizuet, hainbat kantu aspaldiz nituelako entzun.
Bai, batzuk arrapaladan hartu ditugu, ez? Asko dira urte hauetan urtez-urte osatu diren eta egin diren abestiak. Bueno, iganderako zer, ja prest, zuentzako da urteko, ez dakite, noa esatera azterketa, bueno, igual, bai, izan liteke ze hezkuntza mundua zari gara eta ikastoli buruz zari gara, urteko azterketa nagusia bezala, ez da, ur?
Bai, 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 eta urtero badirudi festa badela hola aurkezten dugu, ena guretako festa bat baino gehiago egun importante bada herritarren sustengua jasotzen baitute ikastolek eta batez ere ba bagintariei eta Pariseko begi handi hoiei mezu argi bat bidaltzeko momentua baita. Zenta kantuak aldatzen dira urte guziz, baina maleruski frantses legea beti berdina da eta beti oztopo berdinak ditugu parean, ez? Beraz, dei berezia egiten dugu aurten ere, ba herri urratsera etor dadin, ba euskara maite duen oro.
Aipatu dituzu Parisko agintariak, Paristi begiratzen dutenak, Parisen agintari berriak izango dira, ur.
Bai, hala da eta hitzemanak oroitaraziko ditu, hala nola hizkuntzen lege bat eginen duela hitzemana du Macronek, beraz bete dezala, ze Sarkozyk hitzeman zuen eta ez zuen bete, Mitterrandek bere garaian, gero Sarkozyk, gero Hollandek, orain Macronek, ba uste dut horregatik ere importante dela igandean herri urratsen izatea. Bazken finean Macronek tweet bat jaso dezan, ba esanez 10-naka mila jende izan direla euskararen alde eta hizkuntzen ezagupenaren alde, ba hori uste dute gauza polita izanen dela eta hori lortu behar dugula.
Urre, egitarau guztia ezin dugu azpimarratu edo aipatu orain, baina zekarriko zenuke faktoriara, bada berritasunik edo da urtengo herri urrats honetan?
Bai, saiatu gara adin guziendako programazio bat egiten, ez? Aipatu dituzue ba, musika nola Ken Zazpi, Zea Maiz, Untza, Anjedualde eta beste. Baina hortaz gain ere, gune berri bat hondartza aldean irekiko dugu puzgarri berriekin eta mago eta pailazoekin, ba aurrendako, aurrei zuzendurik. Eta gero, adinekoentzako edo amaiketako bat prestatu dugu, aurten lehen aldiz, Lapurdi gunean, arrautze eta xingarre jateko parada izanen da, eta ere zikiroa jarririk jateko parada, ze orain arte beti ogitartekoan bakarrik izaten zen, orain jarririk ere, paellaz gain, zikiro ere jarririk jateko aukera izanen da, beraz, publiko guziak biltzeko asmoa dugu, txipienetatik, gazte eta lehengo gazteak arte.
Zergatik da oraindik ere beharrezkoa? Herri urrats, ur.
Hori, legea kontra dugulako eta badirudi aizu erraiten dugunean hemengo zentzuan baimena edo aukera euskara mintzatzea ez baita delitu, ez?
Hori komentatu ezagun, ez da, lehen ainarak esan du, ez da, aizuk bi esan nahi ditu kasu honetan, atxerekin eta atxerik gabe, ez da, ur?
Bai, hemen aizu izatea da zerbait egiteko aukera izatea edo posibilitatea izatea, ez? Baimendua izatea nolazbait. Eta guk ikusten duguna da, gure ikasleek dena euskaraz egin arren, basora edo hemengo selektibitatera iristen direla eta frantsesez idatzi behar dutela, euskaraz ikasi dutelarik dena, ez? Beraz, euskaraz idaztea etzaie aizu gaur egun. Udalek nahi balin badute ikastola bat lagundu, inbertsioetan lagundu, hori ere etzaie aizu, ez? Debekatua zaie inbertsioak egitea, 19. mendeko falu lege famatu hori delata, eta hori ez, ikastolak garatuz ari dira, indartzen ari dira, helduen urtean Beinat Etxepar Lizeo berria irekiko du eta euskarak lanbide heziketaren mundua irabaziko du helduen irailean, baina horretaz gain ere bokalen ikastola bat irekiko dugu eta entzulek errant eta bokale nun dago, ez? Ainitzetan arraiten da Euskal Herria aturritik Ebrora joa egiten dela, bokale dago aturriz bestalde eta euskara arrunt galdua den hiri bat da, 7.000 biztanle dituen hiri bat da. Eta hor, ikastola bat sortzekoa dugu ere bai, eta hor, azken finean, hasi bat landatuko dugu, ondotik euskarazko aurkipi eta fruituak eman ditzan, ez? Eta azkenik ere, laugarren kolegio bat irekitzekoa dugu bai honan, eta ikasle kopuruak izigarri gora egin du helduen urtean, eta hori dena, orain arte ditugun medio mugatuekin, eta sustengo handi batekin.
Gogoratu behar da, jendea badaki, baina gogoratu behar da behin eta berriz euskara ez dela ofiziala. Ipar Euskal Herrian horregatik hainbeste zailtasun, ez da, erakunde publikoen partetik laguntzak jasotzeko, esan diguzu, nola Macron presidente berriak agindu duen lege berri bat hizkuntzena eta horren esperoan zaudete, ea hitza betetzen duen. Hurbilagora etorrita, aurtengo herri urratxe baduka aldaketa bat, eta da Euskal Elkargoa martxan jarri denetik ospatuko dela indabiziko herri urratxe izango dela. Ur, bueno, Euskal Elkargoa sortzeak aldaketa ekarriko du edo ekarri beharko luke euskal mundura eta euskararen mundura, ez da?
Bai, hala da, eta lehen urratsak jadanik eman dira, hizkuntza kompetentzia gisa hartu du Euskal Elkargoak, eta gero biharrenik Euskal Elkarteak laguntzen dituen euskararen erakunde publikoari ematen dion diru laguntza azkarki handitu du. Beraz, lehen bi urratsak baikorrak dira, eta orain hirugarren urrats bat elkarrekin emateko xedea duguna da. Hau da, hizkuntza politika bat eraikitzea, ez? Eta gu askotan eraikuntzaz mintzo bai gara, ikastolak eraikitzen baititugu, hizkuntza politika horrek ere bere zorua badu orain, baina paretak altxatu behar ditugu eta benetako teilatu bat eman behar diogu, ez? Beraz, borondatea badago, hautetxienganik borondatea badago, orain borondate hori oborratu behar da eta hizkuntza politika sendo bat ezarri. Ze azken finean, pesta asko egiten dugu eta ikastola asko sortzen ditugu, baina euskaldun kopurua urtez urte jausten ari da oraindik Ipar Euskal Herrian, eta ez badugu oraingo aukera hau baliatzen, halako euskaren aldeko jarrera bat dagoelako, gure hizkuntzarenak egin du Euskal Herriko parte hontan.
Zehaskako ordezkari gisa, ur, hasi zarete Euskal Elkargoarekin harremanetan?
Bai, horre izan ditugu bilkura informal batzu, hor laster hilabete bukaeran biltzekoa gara, ja gauzak argitzeko. Jakinez, momentu honetan ditugun proiektu ezberdinei buruz lehen erraiten nuen, ez? Pariseko begia handiak begira ditugula, eta prefeta eta suprefeta ere gainean ditugu, hori argi erraiteko, gainean ditugu denbora guzian, eta egiten dugun edozein urrats beti hor da biltza, ez? Legea astintzen edo legea agertzen, eta hor Euskal Elkargoak ere ausardiaz jokatu beharko du, eta momentu batez Parisetik ezezkoa iristen bazaie edo Pariseko ordezkarienganik aurre egin beharko du guk hainbat urtetan egin dugun bezala.
Bai, degar egiten zaigu hori, ezta? Egia da Hego Euskal Herrian batzutan Espainiako gobernuak ere oso estu hartzen dituela hemengo udalak, euskara kontuetan eta bar, baina zuk garbi esaten duzu, ezta? Prefeta ta subprefeta oso gainean dituzuela. Ur.
Bai, hala da, eta zailtasun guzien gainetik balortzen dugu azkenean aintzinerat egitea, ez?
Bai.
Torregatik ere, ikusiko dugu orain berriz ere hauteskunde betean gaude hemen, baina Frantziako presidenteak aintzinekoek errantzuten bezala gauzak aldatzea, aldatuko dituela errandu, baina lortzen dugun, eta importanta da herri urratsa hau ere jendea initz bertaratzea, azken finean segurenik Macronek ez du ezagutuko zer den herri urrats, eta hori ez, mezu batetik edo edabide batetik iristen bat zaio, hamarnaka mila jende bildu zirela senperen igande batez, horrek pentsatzen dugu bere efektua ere izango duela.
Emango diola zer pentsatu, ez da?
Bueno, zarantzari gabe ze askak baditu bere beharrak, nagusienak ekonomikoak, gero badu bere beste arazo bat, oraindik debekatua du esate baterako eraikuntza berriak egitea? Ikastola berriak eraikitzea?
Bai, gaur egun Hendaiako kapitulua izan zen aski ezaguna, frantses estatuak auzitan ezarri zuelako Hendaiako udala, eta beraz debekatu zion ikastola eraikitzea. Beraz, orain nolabaiteko saihesbide bat topatu dugu, hau da, eraikin publiko batzuk jadanik existitzen direnak, hoiek berritzea, ez? Eta adibidez Hendaian, eskola publiko handi bat bada, eta hori berrituko da. Eta gero beste toki batzuetan ere hala gertatu da, Azkaraten eskola publikoa berritu dute, eta Baigorrin ere hainbat urtetan etxia zen eskola publikoa berritu dute, ez? Baina hortan ere, naiz eta saihes bide hori nolazbait topatu dugun, hortan ere trabak ari zaizkigu agertzen, eta betikoa, ez? Erraiten digute frantses legea halakoa dela, eta gu hemen aintzinatuak garela beste Frantziako hizkuntzekiko, eta ordan aldi oro trabak ezartzen dizkigute, guk lortuko duguna aintzina egitea, gero bretoiek ere aurrera ingo dutelako, edo katalanek ere ipar Katalunian, ez? Ordan hor ikusten da frantziarre jakobinismoak pareta guziak edo esi guziak altxatzen dituela tokiko hizkuntzen aintzinean.
Bueno, dituzen aurre ikuspenen arabera datorren urteko matrikula handitu egingo da, ez da hur?
Izigarriz, aurten 3.500 aur ditugu, eta helduen sartzean gutxienik 3.700 izanen dira, beraz, horiek
aterbetzeko.
Horiek aterbetzeko lanak izango ditugu.
Bueno, lanak izango ditugu Euskal Elkargoak, eragin dezake esate baterako zuk lehen aipatu duzu baixoa, oraindik Ipar Euskal Herrian ezin dela euskaraz egin, horretan ere eragin dezake, eskumen hori ere edukiko luke?
Guk hor ikusten duguna da ez garela bakarrak izan behar urratsak egiten, ez? Duela 2012an lortu genuen basoan materia bat euskaraz pasatu ahal izatea zen matematikak. Eta geroztik, beraz, historia eta matematika egin daiteke euskaraz. Aldiz, filosofia adibidez frantsesez egiten da, edo fisika, edo kimika, edo beste, ez? Uste duguna da urratsak elgarrekin eman behar ditugula, ez? Eta 2012an lortu baginuen matematikak euskaraz pasatzea, tristea da erraitea, baina izan zen argi eta garbi mehatxatu genuelako azterketa guziak, selektitateko azterketa guziak oztopatuko genituela Ipar Euskal Herrian, eta orduan lortu zen azkenean hezkuntza ministerioa mugitzea eta matematikako onartarazi zituzten, ez? Gaur egun hortara joan behar dugu, ez dakit, baina hortara joan behar balin badugu, hau da, mugimendu indartxu bat martxan ematera, beharko duguna da hemengo instituzioen laguntza, eta ez bakarrik sehaskako ikasle, buraso eta laguntzailena, baizik eta herri batek, eta orain badugunez gure instituzioa, herri batek bere eskutan hartu behar du bere hizkuntzaren geroa, eta hori biziki importantea da baixoan gauzatzen baita.
Berriro diogu, zehazkaren aspaldiko eskakizuna da baixoa, unibertsitaterako hautaproba euskaraz egin ahal izatea guztiz, hori eskatzen duzuena, baina goratu behar da, zuen ikasleak frantsesez ere oso ondo moldatzen direla, eta ez du frantziar osoko emaitzen artean, onenetakoa dituztela, ez da?
Bai, hori da, ez, beraz, erraiten digutelarik, guk nahi dugula euskaraz pasa gure notako betzeko, ez da bat ere helburua, ez? Jadanik frantsesez pasatuz, frantses lizeoek baino hobeki egiten dugu, beraz ez da nota historia, da ezagupen historia bat. Frantsesen dako euskarak balio du etxean mintzatzeko, baina euskarak ez du baliorik azterketa bat pasatzeko, ez? Beraz da hizkuntzaren ezagupena eta azken finean gazteek berek ere ikusten badute hien hizkuntzak ez duela balio azterketa bat pasatzeko, ba desvalorizatzen du hizkuntza bat, ez? Ta momentu honetan behar duguna da gure hizkuntzari behar duen prestigioa eman, behar duen indarra eman, ba euskara dakiten gazte horiek bihar lanean eta bizitzan euskara erabil dezaten.
Bueno, ari gara Ur Gorostiagarekin, datorren igandeko Herri Urrats Festari buruz, Zehazkaren egoeraz eta Zehazkaren helburuei buruz. Esan digu Zehazkaren kasuan, ba aurren matrikulazioak gora egingo duela, 3.700 aur hasiko dira irailean zuekin. Zuen lehentasuna hezkuntza da, baina orokorrean jakina euskal munduaren etorkizuna eta euskararen etorkizuna ipar Euskal Herrian ikasle kopurua gora doa, baina aldi berean euskal hiztunen kopurua jeisten ere ari da orokorrean ipar Euskal Herrian eta horri heldu beharko lioke euskal elkargoak eta euskara zera elkargo berri horrek, ezta? Euskara politikak eta hizkuntza politikak bultzatzeko. Zuk lehentasuna non jarriko zenuke, Eur?
Fu, baditu hainbat lehentasun, ez? Momentu honetan euskal elkargoak hartu du lehen baziren mankomunitate txikien 10 mankomunitateen lekuko hartu du, beraz lekuko hortan lagundu beharko gaitu eta beraz aintzinerat egin ba jadanik laguntzen zituzten ikastola horiek segitzeko laguntzen naiz eta ba traba administratiboak izan ditzaketen hori izango litzateke lehen gauza, baina dena dela nik uste dut hor euskal elkargoak badituela 8 eskumen, 8 kompetentzia eta 8 kompetentzia horietan euskarak bere tokia izan behar duela. Ez dadin izan euskararen aurrekontu bat nunbait edo euskararen aldeko ekimen zehatz bat urtean zehar, baizik eta transversala izan dadin, eta dituen 8 eskumenetan, adibide bat emateko, garraioko paperak aterako dituztenean, edo ordutegiak aterako dituztenean, ba, euskaraz ere agertu dadin frantsesaren ondoan, ez ustut hori dela urratsa.
Ez da dira izan bakarrikan euskerari lotutako gaietan, baizik eta izan da dira gauza orokorra.
Hori da, politika guzietan edo inguru giroari izango du inguruan, inguru giroaren inguruan zaila da hori. Edo ekonomia arloetan edo diren arlo guzietan tokia izan dezan euskarak.
Bueno, beraz, igandean itzordua, Senperen urtero bezala Herri Urrats, Ipar Euskal Herriko ikastolen festa nagusia, jende asko arrimatu dadila. Eta, bueno, ea lortzen den, edo lortzen dugun, gero igande gauean, Macron, presidente berriari, norbaitek helaraztea, aizu, Senperen, hor, Ipar Euskal Herrian, jendetza elkartu da, euskara ofizial izan dadila eskatuz, eta euskara presentzia izan dezala eskatuz. Ea norbaitek helarazten dion zerbait. Ur, edo txioren bat,
hori da,
edo mezuren bat, ez da, hori lortuko bagenu?
Beraz, otoi jarren mesedez igandean zatozte senpere.
Ur Gorostiaga, zortarikoen opa izuegu.
Mil esker zuei.
Eskerrik asko. Zauri hori kontatzazu Aizu baizu dantzazazu
Zagaldoko horrez. Abestaldean aize zuen aldardiat. Ezi gehiago da baina bainan. Aile hemen ere guzti. Bo, lan ikaski bat dugu bainan. Atxikiko du. Bio!